Vítejte v pořadu Vědců a herců. V něm budeme dnes mluvit o tom, proč se jeden kytovec severních moří neustále krmí, jak mozek přepíná mezi naučeným a záměrným chováním, a nebo třeba také o tom, koho omezuje největší evropská tráva. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Tak srdečně vítám své vědecké hosty, imunologa Jana Černého.
Dobrý den.
A bioinformatika Jana Pačese.
Dobrý den.
A své herecké hosty Richarda Trsťana.
Dobrý den.
A Janu Janěkovou.
Dobrý den.
V prvním příspěvku dnešní rozhlasové laboratoře budeme mluvit o příbuzné delfínu, která žije u pobřeží severní a západní Evropy a má krásné jméno svinucha obecná. Najdeme ji ovšem také u Ameriky, Aljašky a od Kamčatky po Japonsko, prostě vůbec na severu. Protože je menší než jiní kytovci a žije ve zmíněných severních studených mořích, potřebuje hodně energie, aby přežila. Snadno vyhladoví. V nové studii, o které teď budeme mluvit, vědci svinuchy sledovali s pomocí malých počítačů, které umístili zvířatům jako přísavky na tělo. Zjistili, že svinuchy loví a konzumují kořist skoro pořád. Uloví kolem 550 rybek za hodinu, někdy jich minutě mají i 10. Loví dnem i nocí. Ohroženy můžou být, pokud se jim do permanentního schánění potravy pleteme my lidé, třeba rybáři, anebo hlučné lodi. Jan Pačes pečlivě sledoval a poslouchal záznam lovu svinuchy, protože vědci natáčeli tahle zvířata s pomocí takzvané echolokace. Můžete prosím udělat takovýto úvodní vysvětlení, jak tahle nahrávka probíhala?
Tak oni na čumák nebo k tomu otvoru vydechovacímu té svinuchy dali v podstatě malý mikrofon i s počítačem na záznam a potom se pokoušeli zaznamenávat zhruba totéž, co slyší ta svinucha. A ona se neorientuje při lovu kořisti zrakem, ale je podobně jako netopír, tedy ale ve vodě echolokací, vydává takové klapavé zvuky, kterými si mapuje z toho odrazu potom, co se okolo ní děje. A na té nahrávce my uslyšíme takové jako klapání, jako když jede trakař, prostě cvak, cvak, cvak. A najednou se jí v tom jejím senzorickém systému objeví nějaká rybička. Upozorňuji, že ty rybičky, které loví tato svinucha, jsou poměrně malé. To jsou rybičky velké jako prst, maximálně jako dlaň, takže to jsou skutečně malí tvorové. A jakmile ona ji zaregistruje, tak začne s mnohem větší frekvencí vysílat ty signály, takže to uslyšíme jako takové houknutí a ta délka toho houknutí, to je ta doba, kdy ona tu rybu teda dohoní a uloví a sežere. Takže uslyšíte v tom záznamu, jak rychle vlastně ona loví a rozpoznává ty ryby.
Tak pojďme rovnou k té ukázce.
Takže tady jsme viděli asi tak 10 ulovených rybiček za tuhle tu chvilku.
To bylo slyšeli, v přímém přenosu, jenom připomenu, že tohle je vůbec poprvé, kdy někdo měřil mořského savce v přímém přenosu při lovu, takže v tom je to unikátní.
Mě by zajímalo, jak ta velryba vyluzuje ty zvuky, jako jestli vlastně velryba má hlasivky.
Tak velryba má zvukový orgán. Nenazval bych to asi úplně přesně hlasivkami v tom smyslu, jako máme my dvě vlákna, která se otevírají a zavírají, tím proniká zvuk, ale asi ten princip je trošičku fyzikálně jinačí, tak jde o to, že je potřeba vydávat zvuky o úplně jiných frekvencích. To znamená, aby bylo dost vlastně informace v tom zvuku, dost frekvenčních pásem, aby se to mohlo odrazit, potom vrátit zpátky a ještě to by mohlo být nějakým způsobem modulováno. Takže každopádně umí vydávat zvuky. A co mně přijde zajímavější, než vydat zvuk, to dokáže každý z nás jako vydat zvuk. Ale představme si to, že tahle ten jedinec musí mít orgán, který zachytí ten zvuk a vyhodnotit ho podobně jako oči a získat zvukový obraz svého okolí, aby ten kytovec dokázal přesně učit, kde ta rybička je, jak je daleko, jak se chová, aby mohl dokonale zaútočit. 90% úspěšnost lovu je něco neuvěřitelného, co tady bylo zaznamenáno. To myslím, že je úplné unikum a to nikdo netušil. Si člověk uvědomí, jakou úspěšnost má třeba lev, že jo, při lovu, nebo spíš lvice, tak tohle to je neuvěřitelný přeborník.
Netopír se tak jako oťukává skály, že jo? Nebo spíš ty jeskyně, ve kterých třeba pobývá. Takže ta echolokace je vůbec zajímavá k tomu, abychom se dozvěděli o chování, o tom, jak rozeznává prostředí, ve kterém je. Ale ještě mě zaujalo, že ta svinucha je tak trošku takový otesánek severních moří, že ona vlastně se potřebuje krmit skoro pořád. Nám to stačí, dejme tomu, třikrát denně, že jo? Abychom vydrželi.
Je to právě, já jsem to počítal asi 9 rybek za minutu. A teď navíc jste mi řekli, že to je jako záměrná činnost. Já jsem si myslel, že tak při takovémhle množství těch rybek otevře tlamu a pluje a něco tam prostě pochytá. Ale takhle, když to má jako vymyšlený, že musí opravdu ten signál vydávat teďka poslouchat, tak nemá čas na cokoliv jinýho, tak se věnuje plně celý život jenom tomu jídlu přece.
To máš v moderní společnosti pořád, že se musíš věnovat mnoha věcem najednou. To je ten takzvaný multitasking. Ne?
No tak a věnuje se ona taky něčemu jinému?
Samozřejmě, rozmnožování.
Kdy?
No chvíli na to udělá, protože opravdu to vypadá, že tahle ten druh kytovce má metabolismus nastavený tak na hraně, že pokud chvilku nejí, tak začne mít ubytky energie, ubytky aktivity a že to je v podstatě život ohrožující stav se na chvilku nenajíst. Ale všechny druhy mají různé vychytávky pro to, aby si našli chvíli na rozmnožování, aby si udělali dostatečnou zásobu aspoň na ten zásadní okamžik, který stojí za tím, jestli vyhynou nebo nevyhynou. To znamená, já myslím, že možná tohle to bude něco, co už ty věci dělají. A že si položili otázku, jak to udělat, aby svinucha půl hodiny nemusela žrát. A měří teďka signály v mozku a různé koncentrace látek v séru, v krvi a zjišťují, jestli náhodou, když potřebuje mít chvilku, jestli náhodou neloví dvakrát tak hekticky a neudělá si zásobičku plný žaludeček, aby potom chvilku nemusel. Já myslím, že tohleto je metoda, která nás ještě v mnoha případech překvapí. Já jsem zvědavý, až přidělají tyhle ty senzory na nějaký krakatice a na vorvaně třeba.
A na závěr aspekt ekologický, co my lidé nemáme dělat, abychom ty svinuchy nevyhnali ze severních moří.
Tady je poměrně překvapivé nebo zajímavé, že ona naštěstí má tu stravu podstatně menší, než je zajímavá pro rybáře. Ale to, co na tom měřili, taky byla velikost těch rybiček, které teda jsou malé, do 25 cm, ale občas jde i po větších a tam potom samozřejmě koliduje to, co ty rybáři, kteří už o ty větší ryby mají zájem, a tak pak samozřejmě je to problém.
Mimochodem víme, proč se jmenuje svinucha svinucha?
České názvosloví je takové barvité,
no,
kolikrát.
A to je hrozně hezký název, protože ono to na ten první poslech by to mělo být jako nadávka, ale vlastně je to hrozně hezký. Je to milý, ta svinucha mi zní hrozně milé. Nevíme, kdo to vymýšlel v češtině.
To nemohu říci, ale myslím si, že to souvisí právě s tím, že pořád jí a že jak je to v tom severním moři, tak je pěkně obalená. Takže s tím prasetem jsou svíní, asi to nějakou souvislost bych odhadoval, bude mít.
Ale my se tady divíme, jak to je se svinuchou, ale mnohem méně se divíme třeba tomu, kolik much musí sníst třeba vlaštovka za den, aby uspokojila svoje energetické nároky, kolik musí ulovit much, aby nakrmila svoje mláďata. To jsou stovky a tisíce loveckých úspěšných aktivit. Když se podíváme na rejska, kolikrát musí sníst víc žížal, slimáků a masité stravy, než sám váží za den, aby vlastně přežil. A myslím si, že tady můžeme udělat takové memento, až potkáte rejska, krásného, heboučkého. Neberte si ho do ruky a nepozorujte ho minuty a minuty a hodiny a nehrajte si s ním s pocitem, že rejsek z toho má určitě radost, protože rejska ohrožujete na životě, protože on má takový hlad, že hlady to nemusí přežít. Až uvidíte svinuchu, nejezděte za ní na člunu a nerušte ji, aby náhodou tím, že nemá pořád rybičku za 5 vteřin, nakonec neumře hlady. No. Rušení. To bylo zmíněno v tom článku, že je nejvíc ohrožující dneska svinuchy rušení při lovu a nedovolení jim v klidu se nažrat.
A jeden z velkých problémů, který mají obecně kytovci, je ten, že neexistuje žádná regulace toho, co smí motorové lodě dělat za zvuky, a to se vůbec nekontroluje. A existuje celá řada těch hydrofonů, tedy mikrofonů ve vodě, které jsou online. Můžete si skutečně na internetu zapnout mikrofon a poslouchat, co se tam zrovna děje. A to je občas úplně neuvěřitelné, když nějaká ta loď skří chrápe, nebo ten šroub má nějaké frekvence vysoké, tak to se v té vodě nedá vydržet. A ta voda je podstatně lepší nosič zvuku, takže je to slyšet na mnoho desítek i stovek kilometrů, když tam jede loď, která dělá obrovský hluk. Takže oni to taky nemají vůbec jednoduchý, protože ten zvuk je pro ně důležitý pro tu orientaci a teď do toho jdou z té hladiny takovýhle zvuky. Takže já jsem četl taky nějaký popularizační článek o tom, že je to jedna z možných příčin, proč jsou na tom ty ryby poslední dobou tak špatně a to, proč oni potom vyjedou na ten břeh, protože už to nemůžou vydržet.
Tak já bych měl náhradní pozorování, pokud nechceme na dovolených rušit svinuchy a tady doma v mírném pásmu rušit rejsky, tak počítat, kolikrát letí taková síkorka, když krmí mláďata v budce. Je to teda taky obrovská frekvence, říkám si, jak to stíhá.
Síkorka má tu výhodu, že s náma nekompetuje o tu stravu, jako třeba ty velryby. Ale zase, abychom to skončili, tak nemá ta svinucha špatný život, že může pořád jíst. Já bych pořád jíst, tak už jsem vůbec nevyhrabu. Tak zase se mě líbilo, když jsem si to přečet, že někdo má takový život, že prostě může, co to dá a prostě nikdy toho není moc.
Možná ještě váš kocour, ne?
Možná.
Víme, že si před jídlem myjeme ruce, což je návyk, ale k jiným návykům patří třeba to, že prostě už automaticky víme, jak trefit domů. Pokud ale mozek nedokáže přepnout mezi záměrným a naučeným chováním, začneme být nemocní. Takhle se projevuje třeba neuróza, při níž máme tendenci si mít ruce neustále, ale také závislosti. Mezinárodní studii vedené odborníky na výzkum závislosti z Univerzity v San Diego šlo o to zjistit, co se děje v mozku, když nám špatně přepíná, když nedokážeme přepnout na záměrnou akci. Vědci na myších ověřili, že v čelním laloku mozku fungují takzvané endokanabinoidy, chemické látky, které působí jako brzda a právě kvůli jejich tlumícímu účinku dala myš přednost naučenému chování před zamýšlením. Tahle studie měla spoustu takových různých jako podcvičení a aspektů, které umožňovaly zkoušet různé možnosti při zapínání a vypínání toho záměrného chování. Ale v principu můžeme říct, že pokud to záměrné chování zůstává, smíme se zeptat vědců na úvod, tak to znamená, že je něco špatně, pokud neumíme vypnout návyk.
Je to tak, že vlastně možná, že tím některé posluchače zaskočím, ale že vlastně mozek, tak jak ho asi většina z nás vnímá, jako to, kde sílí to naše vědomí, tak ho tak chápeme jako takovou jednu ucelenou věc, kde to všechno spolupracuje, že jo, jde nám ze zraku signál, z uší signál, mozek to zpracová, má paměť. Ale tenhle ten výzkum ukazuje, že to tak vůbec není, že v tom mozku jsou jednotlivé kousky, které spolu v podstatě soupeří. A tady právě v orbitofrontální kůře jsou to dvě oblasti, z nichž jedna je zodpovědná za to naučené chování, které je velmi důležité pro normální život, protože se setkáváme s opakovanými situacemi a naučené chování nám umožní, nebo těm zvířatům umožní rychlou reakci a nezatíží nás ničím. Takže myš běží po poli a přeletí přes ní stín, tak ona se hned ková a nemusí se koukat nahoru, jestli to je mrak nebo něco. Prostě reaguje rychle, protože pravděpodobně letěl nad ní dravec, mohl by vidět. No ale pak se dostaneme do situace, kdy tedy je nějaká nová situace a je potřeba ty zvyky naopak opustit. A za to je zodpovědná jiná část mozku, která tohle to aktivuje. To vědomé, směrované chování. No a tyhle ty dvě oblasti se tak pošťuchují, která bude ten mozek řídit. A každá by chtěla. Jo? A právě ta oblast toho chování směrovaného, tak ta z této studie vyplývá, že pravděpodobně uvolňuje nějaké endokannabinoidy, které obecně utlumují činnost nervů. Jo, to jsou vlastně ty analoga, jsou třeba v hašiši, v mariance. A ona to vysílá do té konkurenční oblasti a tím ji uspí. Takže přestaneme dělat to naučené chování a můžeme lépe dělat to tedy směrované, naučené.
Tyhle endokannabinoidy prý působí taky v oblasti bolesti, paměti, nálady, chuti k jídlu. Takové univerzální tlumiče?
Obecně i těch neurotransmiterů, které mají mnoho různých účinků, je v tom mozku celá řada. Tady na tom je zajímavé, jak si ty jednotlivé části mozku spolu jako soupeří. Mně to přišlo skutečně velmi nečekané. Říkal jsem si, ježišmarja, kdo teďka v tom mozku vítězí? Jo? Mám tam boj prostě o tu pozornost, kdo mě bude řídit.
Tak ta představa, že jak bývá, odpočte mi umělci, že řeknu v uměleckých kruzích jako zvykem, jo? Že se ta nálada povzbuzuje všelijak, tak jako když připutuje do mozku nějaká látka na bázi konopí, tak jak složité to tam je, že tam soupeří nějaké dvě části, to je taky fascinující sledovat, ale ne, že bych to nějak doporučovala, ale v každém případě ty endokanabinoidy, jak jsme se dočetli v téhle studii, zprostředkovávají účinky konopí, které dnes, jak známo, je teda i léčebná látka částečně, že jo, v některých situacích. To znamená, že vlastně při léčbě pomocí léčebného konopí využíváme taky tyhle endokanabinoidy, dá se to tak říct?
No, my využíváme receptory pro ně. To je přesně to, že když máme někde nějaký hormon, tak musí být i ta druhá molekula, která ho dokáže rozpoznat a přenést tu informaci o tom, že ta látka v těle je. Takže existují receptory pro ty endokanabinoidy a shodou okolností v rostlinách jsou látky, kanabinoidy, které se vážou na stejné molekuly, ale trošku jiným způsobem na vybrané podmnožiny, méně silně nebo silněji. Zase nedá se říct, že bychom mohli říct, že ten endokanabinoid rovná se ten kanabinoid, že to chování je úplně stejné, protože jsou to trošku jiné molekuly a různě ovlivňují nervový systém. Řada a jich celá řada.
Není to jenom jedna molekula.
Já bych moc ráda pomohla třeba té paní, kterou jsem potkala, znala, která má tendenci právě pořád odbíhat, že si musí pořád mít ruce. Takže tohle je vlastně pro mě překvapivé zjištění, že je to víceméně chemie, zámek a klíč, které do sebe nějak zapadnou a to ovlivní tak zásadní věc v životě, jako jestli máme nebo nemáme neurotické chování.
No určitě. A já myslím, že i tohle ten článek ukazuje na to, že důležitá je balance, vyrovnání obou dvou typů chování. A pokud jedno příliš převládne, tak se ta složitá soustava může dostat do systému takzvaných pozitivních zpětných vazeb, čím hůř, tím hůř, čím víc, tím víc. A ne, jak jsme zvyklí v biologii většinou, na negativní zpětné vazby. Že se spíš extrémy oplošťují a že velké výchylky se zmenšují a že nakonec se to všechno nějakým způsobem vyrovnává. Takže já myslím, že třeba jedním z takových typů chování, kde člověk zapíná autopilota, je cesta domů. Že má svoji trasu nacvičenou, nepřemýšlí, ví, na který stanici metra má vystoupit a už o tom vlastně nepřemýšlí, následuje, prostě ten jeho mozek nějak počítá a autopilot funguje. Ale myslím si, že právě přílišná míra autopilotních rituálů denních může vést k tomu, že čím víc, tím víc. Že většina dne vlastně je takhle rituální. To znamená, že se třeba doporučuje, aby člověk chodil domů různýma cestama.
A to není špatný nápad.
Ne, že to není špatný nápad, já to používám, já vás právě poslouchám a děláte mi radost. Nemám to vymyšlený, nevím proč, ale vždycky, jak jdu domů, tak si říkám, a dneska vystoupím o zastávku dřív. A dneska půjdu touhletou ulici a ne touhletou, tak jak jsem zvyklý. Dělám to úplně tak nějak prostě, že abych si tu cestu trošku zpestřil. Takže dělám dobře.
No, jednoznačně, protože svět, v kterém žijeme, směřuje k těm ritualizacím. Ten náš jedna konzumní svět, druhak čím dál tím povrchnější svět, svět, kdy média majoritní ovlivňují člověka v podstatě desenzibilizačně, že snižují různé prahy a tak dál, tak ta ritualizace je úplně normální a myslím, že musíme maximálně bojovat proti tomuhle. A to nejmenší, co můžeme udělat, je chodit každý den trošku jinou cestou domů a
aktivně
jinou uličkou.
Nechává to právě na tom to. Spadnout. To.
No a když už někdo je v tom jako zaciklený a už je v těch rituálech a nedokáže z toho ven, tak teď tahle ta studie nám nějak pomůže nebo tomu člověku dokážeme pomoct mi teď?
Jeden z důvodů, proč se tato studie dělá, jsou právě závislosti, protože to už se ví dlouho, že vlastně náchylnost k závislostem v podstatě jakékoliv typu je geneticky daná. Můžete mít predispozici k závislosti na konkrétní látce, ale také predispozici k tomu, jak lehce podlehnete právě tomu rituálu. Takže člověk může být závislý na tom, že hraje počítačové hry a prostě nemůže přestat, protože je to přesně to uspokojení získává z toho, že dělá tu samou operaci pořád dokola.
To přináší přece určitou rovnováhu, jako a když je někdo zvyklý chodit tou samou trasou domů a má na tom závislost, dejme tomu, že už prostě projde kolem určitých věcí a tak dále, a my ho potom vytrhneme a řekneme mu, nebo mu tam dáme zábranu, nebo uděláme nějaký takový pokus, tak já myslím, že toho člověka to musí úplně rozhodit.
Je
tak
to dobře vidět u starších lidí, třeba, kteří jdou, dokud žijí doma a znají dokonale ten byt a tak vlastně furt působí úplně orientovaně a všechno pak se dostanou mimo, třeba do, bohužel do té nemocnice. nemocnice a najednou velmi rychle odejdou, právě protože ztratí tyhle ty své rituály. Tam to samozřejmě je škodlivá věc, ale obecně bychom radši chtěli mít ten mozek jako aktivní, čím déle, tím lépe. Ne snad násilím zvenku, ale myslíme si na to každý sám, že prostě by člověk měl dělat aktivně ty věci, aby ten mozek zaměstnal, aby musel dělat rozhodnutí, protože když trénuju schopnost dělat rozhodnutí, dokáže se pak rozhodovat, když je to nutné.
A další věc, která mě přijde důležitá, my jsme tady hrozně rozmazlení na stabilitu. My žijeme teďka hrozně dlouho v době, kdy se nic pořádně neděje, krize vlastně nejsou krize, ale nikdy nemůžeme si být jistí, že se něco dramaticky nezmění a potom, když člověk naučený na autopilota, jenom na autopilota, se dostane do situace, kde musí improvizovat, tak to vede jako k hrozitánským stavům.
Takže když já vlastně improvizuju celý život, jako v tom životě se mi pořád něco mění a pořád je všechno jinak, tak jsem na tom dobře?
A připravená na budoucnost a na cokoliv. Jo, tak jo. Přesně tak.
A ta kreativita přece i na tom jevišti, jako to poznáš.
Ano, to
někteří kolegové
ano.
Fakt jako vejdou na jeviště a spustí toho autopilota. A ať se děje, co se děje kolem nich, ať se děje na hledišti něco jiného, tak oni furt jedou tu svou naučenou linku. A jiní zase naopak, jako tam neustále tvoří a jsou živí, jsou přítomní, žijou s tebou a hraje se úplně jinak.
A já bych ještě jenom, než opustíme tohleto téma, tak bych ještě vás upozornil na to, jak vlastně se takováhle studie dělá, jak se to dá u té myši poznat, že nedělá něco ze zvyku. A to je zajímavá věc, protože tady používají techniku, která se jmenuje optogenetika, kdy těm myším dají do mozku, co jsou které geneticky modifikované myšky, které mají v mozku receptory, které pouštějí do buňky vápník a celé se to spouští světlem. Takže když chcete v té myši indukovat nějakou část mozku a spustit, tak ji tam prostě posvítíte a je to jako kdyby ten mozek prostě byl aktivní. Mně přišlo úplně fascinující, prostě jak ty myšky mají na různých částech mozku tyhle ty světlocitlivé receptory a tím, jak ji osvětlujete, jí vlastně simulujete tu situaci, která by jinak byla velice obtížná.
To máte jak v tom divadle.
A ještě bude mi dneska jedno téma, kde to udělali velice podobně, kde právě dokáží třeba v tom mozku jenom několik málo desítek nebo stovek nebo tisíců buněk vyzbrojit tímhletím receptorem a zapnout jenom tu část toho mozku.
Tak když už jsme avizovali jedno z dalších témat rozhlasové laboratoře, tak ještě před zprávami povím, že nás čeká téma, co se s námi děje, když chodíme pozdě spát. Pak se také dozvíte, jak je to s největší evropskou travou, která v podstatě invazní rostlinou a tak nám dělá, teď řeknu trošku v uvozovkách, některých společenstev paseku. A také vám povíme, jak manželské hádky škodí zdraví. Mými společníky v rozhlasové laboratoři dnes jsou vědci Jan Černý a Jan Pačes a herci Jana Janěková a Richard Tršťan. Slíbili jsme před zprávami, že budeme mluvit mimo jiné o jedné invazní rostlině, konkrétně trávě. A je to dokonce největší evropská tráva, jmenuje se trst rákosovitá, je asijského původu a dosahuje výšky kolem 3 až 4 metrů. V oblastech u Středozemního moře, kde je doma, tak tam se využívá jako plot třeba kolem nějakých zahrádek, políček. No ale ekologové zjistili, že když tato tráva roste mimo své přirozené regiony, tak ničí společenstva půdních členovců, kteří pod ní žijí. V oblastech Španělska, které osídlila, se velikost bezobratlých zmenšovala a bylo jich tam méně druhů. Proto trst rákosovitou vědci zařadili do stovky nejhorších invazních druhů podle stávajícího žebříčku Světového svazu ochrany přírody s tím, že to není na věky věků, že prostě tyhle tabulky třeba postupně reflektují jinou situaci, jiná rostlinná společenstva, která se samozřejmě vyvíjejí. Vzpomněla jsem si na tu lidovou píseň Tráva neroste enem za vodu, ale to není tak vůbec podstatná věc, jako spíš to, že mě trošičku zaskočilo, že některé rostliny můžou být tak nebezpečné, že tam je najednou málo broučků. I to se stává u nás taky?
No samozřejmě, u nás roste celá řada invazních rostlin, které jsou úspěšnější než původní rostliny a vytvářejí monokultury, například křídlatka sachalinská nebo její kříženec křídlatka česká, což je super druh invazní. Vlastně on není invazní druh, to je druh, který vznikl u nás, když se setkali dva invazní druhy, dali to dohromady, vytvořili super křídlatku. Ale jestli jste někdy viděli takový porost křídlatek 10x10 metrů, kde vůbec nic jiného neroste, kdy vlastně to, co opadává z křídlatky, vyjedovává všechno ostatní, nebo jenom takový oblíbený strom, jako je akát, je příkladem druhu, který když opadne, tak vlastně ty listy obsahují látky, které zamezují růstu jiných rostlin a vytváří takovou jako rostlinnou poušť pro to, aby tomu akátu bylo dobře. To je, já myslím, že těch příkladů je celá řada a našli by se i mezi našimi vlastními rostlinami, že ty rostliny produkují látky, aby je něco nežralo, které omezují velikost těch požíračů, což je hmyz. Spousta druhů je vlastně jedovatých a tady je příklad zrovna toho, jak nějaká tráva produkuje něco, co po čem jsou menší broučci.
Já jsem si myslela, že oni jako spíš soutěží s těmi domácími rostlinami, ty invazní druhy, a ničí teda ty konkurentky, jo, jako dámy se takhle mezi sebou vybíjí, ale že by to ničilo takhle rozsáhlé jako společenstva i živočišná, to bylo aspoň pro mě novum. Takže my máme něco jako blacklist, takovou jako černou listinu, na kterou se zapíše, který ten druh nám vadí, nám škodí, a pomůže to, že jsme si tu rostlinu někde napsali?
Je to naprostá nutnost, protože celá krajina je vlastně dneska už hospodářská, ta přirozené oblasti v podstatě v Evropě neexistují, tak když do toho v podstatě nestabilního ekosystému pak nám vlítne takováhle nějaká rostlina, která je úspěšnější, ale i živočich, to není jenom rostlina, tak může napáchat velké škody a z historie to víme, co v Austrálii způsobili králíci a kozy, já nevím, na jakém tom ostrově. Takže to jsou samozřejmě tomu se musíme bránit. Proto se dělají tyto listy a takové rostliny se pak vysazovat. V tomhle tom případě je to právě důležité, nebo důležité, proč se o tom vlastně píše, je to, že tahle ta trsť rákosovitá, to je rostlina, která úžasně rychle roste a je to velký kandidát na vyrábění energie, na pálení nebo na biopaliva. Takže byla snaha to vlastně pěstovat na polích, jako u nás pěstujeme všude řepku. A to, že když ta rostlina začne růst v tom území a vlastně vyžene tam ty původní druhy, tak samozřejmě to změní i částečně vlastnosti té půdy a výrazně to ovlivní to společenství, které tam žije. Ono jistě se bude měnit i složení bakteriální, které je v té půdě a tak. To by možná nebyl tak velký problém z dlouhodobého hlediska, protože když se mění ty podmínky, no tak ty druhy, kterým dřív ty podmínky vyhovovaly, mizí, ale zase časem by se tam třeba nastěhovaly naopak ty druhy, kterým by ty podmínky jaksi vyhovovaly. Takže tahle ta rostlina, když roste, tak jakože by dělala vyloženě poušť. To tak není, ale musíme si na ní dávat pozor. No.
Ono na mě vypadlo z každého druhého zahradnictví, že ji nabízejí.
No tak to je novinka, že to je na tomhle seznamu a myslím si, že to právě vede k tomu, že se nebude smět prodávat.
Nevím, jestli u nás, přece jenom u nás pro ní nejsou optimální podmínky, že ty problémy, které způsobuje v tom Španělsku
v Řecku,
tam se má velice dobře a vytlačuje ostatní druhy. Ale člověk nikdy neví, protože si se nepletu, tak i křídlatka byla původně pěstována jako okrasná rostlina a potom splaněla a unikla.
Takže když si kolega Trsťan nasadí trsť, tak to nemusí dopadnout dobře pro biodiverzitu na zahrádce.
V těch krajích jižních tam to skutečně používá jako ochranu těch políček, takže okolo políček vysází tuhletu rostlinu proti větru a proti vysychání, takže oni tam skutečně používají jako masivně. Já myslím, že jednotlivé asi rostliny na zahradě by tolik nevadily, ale když potom se to vymkne kontrole, tak pak samozřejmě i ty jednotlivé rostliny vadí, protože se jich budeme snažit zbavovat a nikdy už se nám to nepovede. Křídlatky se už nezbavíme, bolševníku se nezbavíme, to prostě už tady bude.
Navíc na těch stránkách, když jsem to tam našel v těch zahradnicích, tak bylo upozornění, že nemusí přečkat zimu v našich podmínkách, takže asi tím je nějaká ochrana zabezpečená.
U nás to asi není problém, je to spíš do jižních krajů problém.
A tam v těch původních zemích, kde to roste normálně, tak tam to těm živočichům nevadí?
Já myslím, že vadí. Stejně jako vadí spousta našich rostlin, spoustě zvířátek a rostlin. To, jak vypadají naše ekosystémy, jak vypadá louka, jak vypadá les, tak je dáno tím, že něco se opravdu dohromady rádo nemá, tak to spolu není. Je tam neustálá složitá konkurence z všeho se vším. Dlouhý čas na to, aby to dospělo k takzvanému klimaxu, ustálenému společenstvu, když člověk je v hlubokým smrkovým lese, tak tam je jenom to jehličí a občas nějaká houba, na nějakou kytičku tam nenarazí.
Je to taky mrtvej.
Tak je to vlastně mrtvý. Taky mrtvej les a je to krásná strategie toho, jak nemít konkurenci tím, že mám zapojenou korunu a nepustím světlo až ke kořenu.
To podobně jako u nás lidí, že je hezký, když je prostě svět takový rozmanitý, každý jsme jiný, tak tady zase hezký, když je les smíšený.
Otázka, co je tady původní? Modřín je původní, asi jestli se nepletu, tak modřín přišel relativně nedávno. Tisíc let, jestli se nepletu, tady není, je to nový příchozí. Ale jak jde, ty jehličnaté lesy patří do určité nadmořské výšky, kde se jim daří, kde jsou doma. A když je ale vysázíme z důvodu toho, že chceme mít produktivní, rychle rostoucí strom pro nějaký typ průmyslu, tak zasáhneme do přirozeného chodu věcí. A mimo jiné se teďka ukázalo, že osázení Evropy jehličnatými stromy s tmavým jehličím, které pohlcuje velké množství světla a pohlcuje ho i v zimě, tak způsobuje oteplení Evropy o nějaké 0,3 stupně Celsia. A tenhle ten výsledek, myslím, výrazně relativizuje všechny ty interpretace přes oxid uhličitý a tak dál a tak dál.
Dá to selský rozum, že když budeme mít tmavou střechu,
přesně tak,
že to víc pohltí, než když budeme mít světlo.
Spousta věcí může být složitější, než jsme si donedávna mysleli. Ale my si myslíme teď, my si budeme myslet za 5 let.
Před chvílí zaznělo, že v přírodě to, co se rádo nemá, tak spolu není. Ale kdyby to bylo tak jednoduché v lidské společnosti, my spíš říkáme, co se škádlívá, to se rádo mívá. No ale vědci nám teď vyzkoumali, vědci z několika amerických univerzit, že manželské hádky škodí zdraví. Opravdu to naměřili. 20 let zkoumali, jak zdraví ovlivňuje. A z tohohle výzkumu plyne, že si hněvem vyděláváme na kardiovaskulární problémy, emoční frustrace nebo zadržování konfliktu zase můžou vést k bolestem zad nebo tuhnutí svalů. Vztah mezi emocemi a zdravím byl více patrný u mužů než u žen. Strach a smutek překvapivě se na zdraví sledovaných tak výrazně neprojevily. Tahle studie se týkala 156 párů středního a staršího věku z oblasti San Francisca a vědci je sledovali od roku 1989. Oni to zkoumali podle výrazů tváře, řeči, těla a hlasu, protože jednou za 5 let s těmi lidmi natáčeli videa. Teď jim je mezi 60 a 80 lety a někteří jsou i 90 letí. Takže to přísloví, co se škádlivá, to se rádo mívá, ze zdravotního hlediska tak úplně neplatí, milí vědci.
Šlo o to, jestli nějaký konkrétní typ reakce má potom nějakou konkrétní fyziologickou odpověď v dlouhodobé perspektivě. Oni si je pozvali na pohovor, vyplnili dotazníky a pak jim natáčeli ten pohovor, ve kterém oni si museli povídat o věcech konfliktních a oni sledovali, jak na to jednotliví lidé reagují. A to, co zjistili, že, jak všichni víme, máme několik typů lidí a ti, kteří reagují spíš vzteklé a zuřivě, což bylo měřeno tak, že často svírají rty, mračí se nebo zvedají hlas, teda křičí, tak to jsou agresivně odpovídající, tak ti měli ve starším věku potom častěji vyšší krevní tlak. A naopak takový ti, kteří, jak to říkali, to zazdí a hádku naopak prostě potlačí a nemluví s tím druhým, otáčí oči stranou, zatnou svaly a nehýbou se, tak ti potom k stáří měli právě bolesti zad spíš a potíže z klouby.
Na druhou stranu zase není špatné se naučit hádat, jo, umět to, hádat se jako věcně.
Já to miluju. Když je taková jako umírněná a když má nějaký smysl a jasný cíl, tak já myslím, že to je dobrý. Pro občerstvení i toho vztahu a tak.
A pak jenom znáš ty rituály. Na konci ty hádky.
Ano, není to pohádat se to umí každý, ale umět tu hádku jako ukončit, to je, myslím si, s tím má většina lidí problém.
Slunce ať nezapadne nad vaším hněvem.
To je o tom usměřování, ne? Že vlastně je to proces nějaké hádky a pak je důležité to nějak vyvážit a usmířit se.
Určitě pro ten sociální kontakt je důležité s těmi lidmi umět vycházet, ale to neznamená, s někým vycházet neznamená, že to všechno děláme podle něj, je třeba nacházet různé hranice a protože jsme každý jiný, tak těch hranic a těch potenciálních třecích ploch je celá řada a umět ty třecí plochy obrousit nebo se dohodnout a nebo prostě vědět, že tady se ho neschodneme, tak do toho nebudeme šťourat. To je strašně zdravá duševní hygiena. Já myslím, že to všichni tak intuitivně cítíme a umět to správně vyventilovat a správně včas ukončit je nesmírně důležité pro zdravý vztah dlouhodobý.
Zdá se, že přece jen muži jsou ohroženější druh než my ženy, protože ten vztah mezi emocemi a zdravím autoři téhle studie vypozorovali více u vás mužů, pane profesore.
Tak já to tady říkám opakovaně, že muž je vlastně evoluční novinka. Komárek o tom má celou knihu a je to zbytné pohlaví, které býti nemusí a u řady živočišných druhů není. A když zrovna je evoluční situace taková, že se sameček hodí, tak jako je vlastně takový jako monotematický a jednodušší a je to variace na téma žena jenom trochu jinak. A když se něco předělává, však to víme jako kutilové, když se dělá z automatický pračky sekačka, tak prostě se může udělat chyba, že jo? Takže a těch chyb k těm dochází víc. Takže hold, jako nejsme ti, kteří by byli evolučně optimalizováni tolik, jako ty.
V tomhle tom případě možná ti muži byli lépe čitelní z hlediska těch emocí, že se ty korelace dělaly snáze, protože skutečně je to tak, že potom ta videa, která byla natočena v těch rozhovorech, tak teda sledoval tým psychologů, který to se snažil rigorózně klasifikovat. A já bych si vsadil, že to bylo kvůli tomu, že ti muži byli lépe rozpoznatelní.
A já bych zase spochybnil trošku sledování těch videí, protože jako každá druhá dáma středního a staršího věku v oblasti San Francisca podle mě je po 5 plastických operacích. Já bych tam moc na to nesázel, na ty rty a
na mimiku. Ano, na řečtěla takzvaně.
A pánové přeci jenom umírají dřív, chátrají rychleji. Myslím, že v té práci nebylo statisticky odstíněno to, že ta délka života mezi mužem a ženou se liší o těch 6, 7, 8 let.
Otázkou je, jestli je to tak od jak živa, od nepaměti, anebo jestli je to až v poslední době, kdy ten muž prostě je v mnohem větším stresu a musí i potlačovat spoustu těch emocí a tak dále, protože jsou tak i vychovaní podle mě, že muž nemá plakat, má být silný, má být takový a snaží se splnit tu úlohu.
I když je to bez civilizace, tak ta ženská fyziologie je robustnější a je tady jeden zásadní důvod, s kterým se asi ty chlapy vezou, proč je dobré, aby žena neumřela s okamžikem ovulace posledního vajíčka, kdy její evoluční existence v podstatě přestává mít smysl. A ten důvod je, a jsou to testované hypotézy a je o tom spousta vědy, je, že jediný důvod její fyzické existence je, že bude pomáhat své dceři vychovat co nejvíc dětí a že to je ten fenomén babičky. Hold, když už tady jsou ti muži, tak jako s tímhle s tím prodloužením věku života té důležité babičky se svezou, ale není to pro ně optimalizováno a možná ten důvod je úplně jinačí a já si osobně myslím, že to je hlavně tím, že ženy jsou prolezlé buňkami svých dětí, které je omlazují a které je můžou opravovat a to je ten zásadní rozdíl mezi mužem a ženou, že ty muži můžou mít v sobě jenom maminčiny buňky, to znamená staré buňky a ty ženy můžou být prolezlý mladíčkýma buňkama z tvorečků, který mají secakra zájem na tom, aby ten dotyčný ženský element se o ně postaral, nejdřív je porodil. Že jo,
takže a pak čím víc budu mít dětí, tím vyššího věku se dožil?
Já myslím, že po takým desátým už to asi pravda nebude.
Tím je člověk komplexnější chiméra v dobrém slova smyslu a asi v tomhletom smyslu to není špatně. Ale od okamžiku, kdy se podařilo naklonovat ovečku doly, tak vlastně muži nejsou potřeba.
Já bych se rád trošku zastal teda nás mužů. To sexuální rozmnožování je nesmírně důležité, nejen proto, že nás baví, ale taky proto, že právě umožňuje elegantně to míchání toho genomu.
To je pravda, já vím.
A tu obranu proti paraziti mají tu výhodu, že mají mnohem rychlejší ten životní cyklus, takže obrana proti tomu je velmi obtížná. A to je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč vlastně vůbec vznikly pohlaví.
Ne, samozřejmě, ale třeba ještě varani nebo ještěři si vystačí samičí populace bez samečku dokážou se nepohlavně rozmnožovat a to je hrozně blízko, že jo? Když si člověk uvědomí, má to 5 prstů, 4 nohy.
To jo, ale bylo by to hrozně smutný. Já jsem rád, že ty muži jsou.
Ano, hraju v jednom představení, kde jedna moje kolegyně Ilona Svobodová má repliku a sperma bude k dostání na každém obecném úřadě. Vemu si ho domů, zapálím si k tomu svíčky, udělám si to hezký, pozvu si tam někoho, kdo mě má opravdu rád, třeba maminku, kamarád. Tohle je budoucnost.
Já se s tím teda nestotožňuji.
Já si nemyslím, že to je budoucnost, ale jenom abychom si uvědomili, jak to je s tou jakoby slabostí toho mužského rodu. Já myslím, že se dá vymyslet řada evolučních důvodů, proč to tak je a třeba co mě přijde velice zajímavý fakt je, že se vlastně počne mnohem víc chlapečích zárodků než ženských a je ta takzvaná embryonální letalita. To, kolik se jich nedožije porodu, je u mužských zárodků mnohem větší než u ženských zárodků. a jsou, jestli se nepletu, i výrazně citlivější k různým stresovým situacím, typu třeba radioaktivní záření po Černobylu, jestli se nepletu, pan docent Peterka má studii o tom, že tady schází několik set chlapečků, kteří se nenarodili v tom inkriminovaném období, kteří byli mamince ve věku několik málo měsíců v prvním trimestru a ti se nenarodili a za to, ale holčičky se narodily. To znamená, je to celá řada věcí, které ukazují, že když se něco předělává z nějakého napřímo probíhajícího plánu, tak je to prostě zranitelné.
Je to předělávka, ale to pozor předělávka. Na taky velký důvod je ten, že hrajeme každý jinou roli. Není to tak, že by bylo jedno, kdo je kdo. Určitě. Muž a žena má jinou roli a na tu roli je taky optimalizována, takže a žena teda a i muž. Takže třeba ti muži, že ztratí pak k stáru ten pud sebezáchovy, což je taky vlastně strašně důležitá věc, protože tou dobou už nejsou určeni k té evoluci, k tomu mít další potomky, ale jsou určeni k tomu bránění, tak se prostě přestanou bát. Že? To je proč my v těch 50 pak začneme jezdit na motorce a skákat padákem, protože skutečně člověk ztratí prostě zábrany. A to teda člověk, ale to se týká samozřejmě všech živočišných druhů sociálních.
Já si myslím, že to je svým způsobem sebeobrana u těch mužů, že selektivně ztrácejí schopnost slyšet vysoké tóny, typický hysterický hlas. A je to na tom chlapovi, aby jako se přizpůsobil a nic jsem neřekl.
Můj tatínek už asi 20 let používá na slouchátko a je fakt, že ho často odkládá.
Tak pokud nás zdravotně nezničí manželské hádky, tak to může učinit pozdní chození spát. Představte si, že tohle zjistili vědci z Univerzity Johna Hopkinse z amerického Marylandu na muškách od 100 milkách, protože spánek mušek od 100 milek se podobá našemu a tyhle mušky jsou věčným pokusným objektem, protože s nimi máme mnoho společných genů. No a teď v mozku od 100 milek našli vědci, autoři téhle studie buňky, kvůli kterým býváme chronicky ospalí, pokud často ponocujeme.
Je to tak? Tohle ten článek je příklad toho, jak skutečně ta věda má vypadat. Je to úplně nádherná práce, to člověk čte jako dobrodružnou knihu, protože oni si položili takovou generickou otázku, když jsme ospalí, je to proto, že máme celý mozek unavený, a nebo máme v mozku nějakou část, která to řídí. A pak, když ji tam máme, jak ji poznat? No tak udělali asi 5000 různých mušek, která se generací mušek, a v každé té mušce změnili geny v jenom malinkaté části toho mozku, tak, že když ty neurony byly aktivní v té části toho mozku, tak svítily zároveň k té aktivitě, takže se dali pozorovat. No a teď měli těch 5000 mušek a teda nenechávali je spát.
Já si vás představuji, jak to děláte, že nenecháte spát od 100 milků.
Klepali s nimi mechanicky.
Vyrušovali je.
Takže oni nemohli spát. A pak si jim koukali na to, jestli jim svítí nějaká specifická část mozku. Takové mouchy, které ani na to klepání už pak nereagovali a usínali, tak zjistili, že jim svítí ta samá část mozku. A já tady mám obrázek, který musím popsat. Je to vlastně zepředu hlavička mouchy. Má takové ty dvě obrovské složené oči po stranách a takhle přímo vepředu na čele, jestli mám moucha čelo, snad má, tak tam je takové malinkatá skvrnka, teda kolečko. A to je ta sada buněk, které v mozku, alespoň drozofily, kumulují informaci o tom, jak dlouho už je ten mozek aktivní, a sem tam to dají na vědomí. A čím naakumulují té informace víc, tím častěji dávají ten signál a v určitém okamžiku už dávají ten signál tak silný, že ta moucha teda usne. A experimentálně to i prokázali tak, že dokázali právě tou optogenetikou tyto buňky stimulovat, a když tu mouchu takhle stimulovali, tak spala pořád. Prostě dokázali ji tím uspat. Její mozek řekl spát, spotřebujeme to.
A kdybychom dokázali ty buňky odstranit, tak bychom nikdy neusnuli?
To je otázka hodná dalšího výzkumu. Já nemám ponětí, jak by to bylo. Já si myslím, že ten mozek to potřebuje, že to je prostě kontrolní mechanismus, na který se dá spolehnout, ale že i bez toho časem se ten mozek vypnul. Ale možná, že ti lidé, kteří třeba mají potíže s usnutím nebo reagují špatně na takové látky, tak možná, že třeba zrovna tuto část mozku mají nějak poškozenou nebo reaguje jinak.
Tu se sluší připomenout takové ty ochranné funkce spánku, že jo? Že asi kdybychom si to nějak povypínali, tak by to dosti špatně dopadlo.
Tak určitě jedna z věcí, pro kterou mozek je zcela zásadní, tak je vytváření dlouhodobých paměťových stop a v podstatě takové čištění toho, co se za den vlastně v tom mozku nashromáždilo, a tohleto bez spánku nefunguje. Ale samozřejmě existují, jestli se nepletu, patologie, kterým se říká insomnie, to znamená vlastně neschopnost spát, je to i vedlejší důsledek některých prionových onemocnění a
nebo
možná
narkolepsie.
Nebo narkolepsie, zase usínání, kdy se spát nemá, že jo, během normální denní fáze. Mimochodem, víte, na kterém živočišném druhu byl objeven gen, který je zodpovědný za narkolepsii? Jsou videa na YouTube, kde člověk jde po přechodu, usne na přechodu, chviličku si pospí, vstane a jako by se nic nedělo, tak zase dokončí přechod a pokračuje dál. Je to na psovi a je to na dobrmanovi. U dobrmanu to prý je, narkolepsie je částečně snad stresem spouštěná, takže jako nechci navádět tady zloděje, ale jako možná, že s dobrmanama je to trošku jednodušší je postrašit a usnout. Ale u dobrmana byl nalezen gen, který je zodpovědný za usínání dobrmanů, a když to bylo potom studováno u člověka, tak úplně stejný gen, který uspává dobrmany, uspává i člověka.
Takže umíme léčit narkolepsii tím pádem?
Neumíme.
To, že známe mechanismus ještě zdaleka, neznamená, že víme, co s tím. Je to podobná věc, jako třeba i bolest svalů. Bolest svalů nám říká, že ten sval už je zatížený, nemá dost kyslíku, že je potřeba, aby se odpočinul, ale samozřejmě můžeme to lehce přebít nějakým lékem, Tylenolem nebo ibuprofenem u nás. Ale to neznamená, že ten sval může jít do nekonečna, že to samozřejmě tak není. Tak já myslím, že takhle by to bylo i s tím mozkem.
Každý z nás má jinak sehraný orchestr svých genetických zákonitostí, toho, jak se genetická informace využívá pro ten orchestr proteinů. Každý máme jinak naladěno všechno. Jinak máme naladěno třeba to, jak nám rostou svaly, jak rychle nám nabývají tukové buňky. Já věřím tomu, že každý z nás, nebo ne každý z nás, ale že mezi námi jsou tací, kteří mají jinak naladěný tenhle ten jakýsi akumulátor toho, jak dlouho funguje ta nervová aktivita, aby se to pak vybilo tím uspáním, tak jak to má citlivě nastaveno. A jsou příklady lidí, kteří opravdu snad tvrdí, že bez problému jim stačí ty 3-4 hodiny denně. Těch historií, těch příkladů je celá řada, a pak jsou tací, kterým těch 10 hodin nestačí, a možná to je všechno v rámci nějakého fyziologického rozmezí, které je normální a máme v genech. Že? Jako to máme v genech pro obezitu, jako to máme pro růst svalové hmoty, kterou jsem tady zmiňoval.
A každopádně bychom, teda jestli to chápu správně, měli jít spát, když se cítíme unaveně, když se nám spát chce, a nepřekonávat to za každou cenu, že?
Tady je právě moc krásný na tomhle článku, že nejenom, že tady objevili tu část mozku, ale skutečně i objevili ten mechanismus molekulární, tam se hromadí vápníkové jonty, do té buněčné stěny se integruje víc a více receptorů, takže vlastně dochází k přestavbám v podstatě v tom neuronu, a když jich je tam už potom velké množství, tak ta buňka je citlivější a tím častěji vysílá ten signál, až to překročí určitou hranici, kdy už ho pak vysílá často. Všechny ty živé organismy jsou úžasně adaptabilní a je to jenom nějaký limit. Tenhle ten orgán určitě bude nějakým způsobem synchronizovan světlem, protože ten rytmus náš je jenom cirkadiální, přibližně jednodenní, a ta synchronizace světlem k tomu musí být.
Tak přeju všem, nejen nám zde kolem stolu v rozhlasové laboratoři, ale i všem našim posluchačům, aby jejich orchestr vnitřní byl dobře naladěný ve všech situacích. A děkuji moc svým hostům, kteří přišli do dnešní rozhlasové laboratoře, Janu Pačesovi.
Naschledanou.
Janu Černému.
Naschledanou.
Janě Janěkové.
Naschledanou.
A Richardu Trstěnovi.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.